გადაცემის პირველ ნაწილში ისე გამოდის და კარგია ეს, რომ გუშინ მსმენელმა დაგვირეკა რაღაცნაირად ვეხმაურებით კიდეც მსმენელის კი შეკითხვას, რომელიც მე მაინც ვთვლი, რომ რიტორიკული იყო, და შეკითხვა კი მდგომარეობდა გუშინდელი შეკითხვა იმაში, თუ რა საჭიროა საერთაშორისო ფორმატები კონფლიქტებზე, თუ კი მათ არ აქვს შედეგი. ძირითადად ეს შეკითხვა მიმართული იყო ჟენევის კონსულტაციების მიმართ, რომელიც გრძელდება ახლა მორიგი რაუნდი, 50-ე რაუნდი ჟენევაში. ერთ-ერთი ძირითადი საკითხი, რაც ვიცით, არის ექიმ ვაჟა გაფრინდაშვილის ტყვეობა და დაწვრილებით მეტ ინფორმაციას დღის განმავლობაში შევიტყობთ. ჩვენს დღევანდელ სტუმარს წარმოგიდგენთ საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის ასოცირებულ პროფესორს თენგიზ ფხალაძეს. ბატონო თენგიზ, მოგესალმებით.
მოგესალმებით.
მიკროფონი რომ გაის, აი ესე. დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ არა მხოლოდ ჟენევის ფორმატზე, ვილაპარაკებთ და შესაძლებელია უფრო მეტსაც უკრაინის საკითხზე, სადაც ნორმანდიული ოთხეული შეიკრიბა კარგახნის რამდენიმე წლიანი პაუზის შემდეგ. უკრაინაში არა იგივენაირი, მაგრამ მსგავსი ვითარება უკრაინა რუსეთს შორის გულისხმობ უთანხმოებას, კერძოდ აღმოსავლეთ უკრაინაში მიმდინარე მოვლენებს, ყირიმის საკითხს, რომელზეც პრაქტიკულად რომელსაც არც დრო და არც მზაობა არ იყო ამ ეტაპზე ყირიმის საკითხისთვის, და ამის მოლოდინი არც იყო. იყო კონკრეტული მოლოდინები, მინიმალური, მაქსიმალური, ასევე გარკვეული შიშები ამ შეხვედრის წინ. ეს იყო უკრაინის, რუსეთის, გერმანისა და საფრანგეთის ლიდერ ების შეხვედრა, რომელიც პარიზში გაიმართა გუშინ წინ. ჩვენ ცდილობდით, რომ წინასწარაც გარკვეული ინფორმაცია მოგვეწოდებინა იმ მოლოდინებისა და რისკების შესახებ, რომელიც შეიძლებოდა დამდგარიყო ამ შეხვედრაზე. გარდა თავად კონფლიქტისა და შეერაღებული დაპირისპირების საკითხისა, იყო მოლოდინი და გამართლდა კიდეც, რომ აქ იქნებოდა გაზის საკითხი წამოწეული და ეს ამბავი დადასტურდა მაშინათვე, როგორც კი ცნობილი გახდა რუსეთის დელეგაციის შემადგენლობა, რომელშიც იმყოფებოდა გაზპრომის ხელმძღვანელიც. პირველი იანვრისთვის ეწურება ვადა იმ შეთანხმებას, რომელიც ამჟამად მოქმედებს უკრაინსა და რუსეთს შორის გაზის საკითხზე, როგორც ტრანზიტის ასევე მიწოდების ნაწილში. და დავიწყებ შეკითხვით, რადგან ეს ამბავი არის უკვე, ეს შეხვედრა უკვე ჩავლილია, მის შედეგებზე რომ ვილაპარაკოთ. ის რაც ცნობილია, ის რაც საჯაროდ ვიცით, ბუნებრივია, ჩვენ კულუარებში რა ხდებოდა იქ, ისეთი დეტალებიც კი იყო აღნიშნული მედიაში, რომ პუტინი და ზელენსკი, თქვათ, იმ პრესკონფერენციაზე, რომელიც გაიმართა ამ შეხვედრის შემდეგ, კარგახნის მოლოდინის შემდეგ, ერთმანეთს თვალებში არ უყურებდნენ. თვარცები როიტერს დაწერა.
ხუცნელი იყო პრესკონფერენციაზე თვალებში ეყურებინათ, იმიტომ რომ მაგედი სხვადასხვა კიდეებში ის ხარ.
რატო ასე შეეძლოთ, ასე ისხნენ ზუსტად, როგორც ჩვენ შეხედვართ, ხო, შუაში
ორი პრეზიდენტი ეძდათ კიდე.
კი ბატონო, ემანუელ მაკრონი და ანგელა მერკელი, პრეზიდენტი და კანცლერი გერმანიის, ხო. ხო, ეს განლაგებაც საინტერესო იყო. როცა გამოვიდნენ იმ შეხვედრიდან, თვალები მოჭუტა უკრაინის პრეზიდენტმა, ეძებდა სადიყო მისი ადგილი, ესეც შევნიშნე, თუ ასე მზერებზე დავიწყებთ ლაპარაკს. დიახ, საკმაოდ რთულ პროცესში შევიდა უკრაინის პრეზიდენტი. და ასევე არ იყო წინასწარ ოფიციალურად გამოცხადებული, ასე ვთქვათ, დღის წესრიგით, მაგრამ იყო ძალიან დიდი მოლოდინი ზელენსკის და პუტინის პირისპირ შეხვედრისა. რისაც ალბათ ყველაზე მეტად ეშინოდა, თუ ვინმე ეშინოდა, როგორ უკრაინაში
გარკვეულ ყველაზე მეტი ეჭვი გამოიწვია.
სიფრთხილე ხო იყო ამის მიმართ. ხო, ამ შეხვედრის დეტალებზე ხან იმაზე მეც ვერ გავიგებთ, რაც გამოცხადდა. კომუნიკეს მოეწერა ხელი, გაიწერა რამდენიმე საკითხი. ყველაზე მნიშვნელოვანი რას თulit? შეხვედრის შედეგად, ალბათ ყოების.
ხო, მაგრამ ჯერ პირველ რიგში ვეტყვი, რომ მნიშვნელოვანი იყო თავად შეხვედრა, რომელიც რამდენიმე წლის განმავლობაში თრო ნორმანდიის ფორმატი არ შეკრებილა და ძირითადად მინსკის ფორმატში მიმდინარეობდა მოლაპარაკებები, ანუ მინსკი განსხვავებულია
საკონტაქტო ჯგუფის.
ხო, საკონტაქტო ჯგუფი, სადაც სეპარატისტული რეგიონები არიან წარმოდგენილი, ეგრეთ წოდებული სამეულის ფორმატი. მაგრამ რატო არის ნორმანდიის ფორმატი მნიშვნელოვანი? არამხოლოდ იმიტომ, რომ აქ სახელმწიფოს მეთაურები ღებულობენ მონაწილეობას, არამედ იმიტომ, რომ აქ უშუალოდ ღებულობს მონაწილეობას რუსეთი, რა თავის სატელიტების მეშვეობით, არამედ უშუალოდ ღებულობს მონაწილეობას რუსეთი. ეს ერთი. მეორე, ნამდვილად გეთანხმებით, ამასთან დაკავშირებით იყო ძალიან დიდი მითქმა-მოთქმა. მა იყო გამოთქმული არა ერთი ეჭვი და ასე შემდეგ, რაც ერთად უკავშირდებოდა ეგრეთ წოდებული შტაინმაიერის ფორმულას და იყო ეჭვი იმასთან დაკავშირებით, რომ ზელენსკი შეიძლება დათანხმდეს გამოუცდელობიდან გამომდინარე რაღაცა ისეც, რაც შეიძლება პრობლემა გახდეს. თუმცა, რა იყო მნიშვნელოვანი უკვე შეხვედრის გარდა იმისა, რომ შეხვედრა შედგა, ტყვეების საკითხი, რომელიც თქვენ უკვე ახსენეთ და მართლა ძალიან მნიშვნელოვანია.
ყველაზე
პირველი რაუნდიც, რომ ტყვეების გაცვლის შედგა რამდენიმე თვის წინ და მასში სხვათა შორის მაშინ ძალიან დიდია ემანუელ მაკრონის დამსახურება და აი ეს შეთანხმება კონკრეტული რაც შეიძლება ასე ვთქვათ რომ ვთქვათ არის შეთანხმება ყველაზე პლუს ამას იქ არის რამდენიმე დეტალი დაუშვათ მეოცეთ მოეწერა თუ 21-ეთ უკვე ხელი ცეცხლის ყოვლის მომცველის შეწყვეტის შესახებ, მაგრამ კიდე ერთხელ ხას უშვავ
ამას. ლამის ამ შეხვედრის დროსაც კი
ხო, იმიტომ რომ აი ეს რაღაცა იქცა რომ რუსეთი ყოველთვის არ ყოს ამ ვალდებულებებს, თუმცა მოდით იმედი დავიტოვოთ, რომ ამჯერად მაინც შესრულდება და რაც ყველაზე მთავარია, ყველაზე დიდი საფრთხე, რაც არსებობდა, ანუ შტაინმაიერის ფორმულის ეს იმპლემენტაცია მანამ სანამ უკრაინას გადაეცემა საკუთარ ტერიტორიაზე კონტროლი, აი ეს არ მოხდა და სწორედ ეს იყო განხეთქილების თემა პუტინსა და ზელენსკის შორის.
კი ბატონო, რას მიაწერთ აი ამ განცხადებას პოსტ შეხვედრის შემდგომ უბრალოდ შეხვედრის შემდგომ განცხადებას პუტინისა, რადგან ამას შეეხეთ, როცა მან თქვა, რომ აი რა ხანია უკრაინა ითხოვს და ზელენსკის მოთხოვნაც არის, რომ იმ მონაკვეთებზე, რომლებზეც უკრაინის ხელისუფლება ვერ ახორციელებს კონტროლს რუსეთთან საზღვრისა, დონეცკსა და ლუგანსკს გულისხმობ, რა ხანია ამას ითხოვენ, მაგრამ ეს რომ მოხდეს მათ კონტროლ ქვეშ რომ გადავიდეს, იქ სრებრენიცა გამეორდება.
ხო, ეს არის ის
რაღაც, ესე რომ გავაანალიზოთ, რაღაცნაირად უკმაყოფილოა პუტინი როგორც ჩანს ნორმანდიულ ფორმატის შეხვედრით და საჭირო ჩათვალა შეხსენება.
It's true. ეს არის მთავარი ღერძი, ასე ვთქვათ, რუსეთის პოლიტიკის, აი ეს სიტყვები, იმიტომ რომ მოიტეს ვთქვათ, ყველაფერი მოწესრიგებადია, თუ კი უკრაინას ისე როგორც საქართველოს ეკნება შესაძლებლობა აკონტროლოს საკუთარი საზღვრები და რამენაირად საკუთარ მოსახლეობასთან საქართველოს მოელაპარაკებს და უკრაინას მოელაპარაკებს, ხო? თავარი, ასე ვთქვათ, ნეგატიური ფაქტორი და ამრევი, მოდით ასე ვთქვათ, სიტუაციის იქაც და აქაც არის რუსეთი. რატო ამბობ იქაც და აქაც, იმიტომ რომ აბსოლუტურად ერთ ტაქტიკას იყენებს ორივე შემთხვევაში და იგივე არის ფათაშორის მოლდოვასთან მიმართებაშიც. და შესაბამისად მას ჭირდება რაღაც მიზეზები იმისათვის, რომ მოახდინოს ლეგიტიმაცია მისი იქ ყოფნის. ამიტომაც ამბობს, რომ როდესაც მხარეები ასე არიან დაპირისპირებული, მე რო ეხლა იქ არ ვიყო და კონტროლი საზღვრის გადმოგცეთ თქვენ, იქ დაპირისპირებული ჯგუფები ერთმანეთს დაერევიან და რაღაც საშინელი ტრაგედია გახდება. ამიტომ მე გავუწევთ, უნდა იყოს რუსი ჯარისკაცი, რომელიც მშვიდობის მტრედია და აი ამ დაპირისპირებულ მოსახლეობას ამის შესაძლებლობას არ მიცემს. ნორმანდიის ფორმატით ვერ გეტყვით, რომ პუტინმა ის დამეც უკმაყოფილო იყო, უბრალოდ მან კიდე ერთხელ ეს ხაზგასმით წარმოაჩინა თავისი პრეტენზიები და საკუთარი ეგრეთ წოდებული წითელი ხაზები, იმიტომ რომ ანუ უკმაყოფილო არისო იმისთვის, რომ მას არაფერი ამ ფორმატით არ დაუკარგავს. ტყვეების გაცვლა, რაც მიღწეული იქნა ყველაზე, ხო? ეს მის ინტერესებშიც არის. და პრინციპში მის ინტერესებში არის, რომ რუსეთი წარმოაჩინოს როგორც ქვეყანა, რომელთანაც ასე თუ ისე ლაპარაკი შეიძლება. ეს მას ჭირდება იმისათვის, რომ მერე საბოლოო ჯამში სანქციების თემა შეასუსტოს და იცით ახლა თქვენ, რომ ამ სანქციების თემაზე ძალიან ბევრი რამ არის დამოკიდებული, მათ შორის ორმხრივი მოლაპარაკები საფრანგეთთან ენერგო სექტორში ერთობლივ თანამშრომლობაზე. რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია ახლა პუტინისთვის და არა დაუშვათ უკრაინაში ტყვეების გაცვლის საკითხი. ამიტომ მას ჭირდება ასე ერეწოდებული დადებითი შედეგის თუნდაც იმიტაცია.
ხო, მხოლოდ ის არ არის დაინტერესებული მაგ პერსპექტივით, როცა საფრანგეთი ახსენეთ, გარკვეულწილ ამას უნდა მივაწეროთ, ხო, მაკრონის ბოლო დროინდელი
ნატოს
ნატოს კონტექსში განცხადებები. თენგიზ ფხალაძეა ჩვენი სტუმარი რადიო თავისუფლების დილის საუბრებისა, რომელსაც ახლა უსმენთ და ასევე იმედი მაქვს გვიყურებთ Facebook-ის საიტებზე გადაცემის დილის საუბრების რადიო თავისუფლების და რადიო მაესტროს Facebook-ის საიტებზე გვადევნეთ თვალი 2988327-ია ჩვენ ტელეფონის ნომერი, თუ კი შეკითხვა გაგიჩნდებათ სტუმართან ან მოსაზრების გამოთქმის სურვილი გაქვთ, შეგიძლიათ დაგვირეკოთ 2988327. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებ გადაცემას. დონბასში არჩევნების ჩატარების საკითხი, ეს იყო ერთ-ერთი, ეს არის ერთ-ერთი მთავარი ამბავი, რის მიმართაც არის ყველაზე ერთ-ერთი ყველაზე დიდი შიში და რასაც უკავშირებენ რისკებს. ერთი რაპირობებში უნდა ჩატარდეს და როდის უნდა ჩატარდეს. ზელენსკიმ ხელმოწერის დროსაც დათანხმების შემდეგაც შტაინმაიერის ეგრეთ წოდებულ შტაინმაიერის ფორმულაზე, რომელიც ახალი არაფერია, თუ არა ხო ნაწილი რაღაცნაირად ბიცკის მიცემა მინსკის შეთანხმებების, თუმცა იქ არჩევნების ჩატარების გარემოსა და პირობებს სხვადასხვაგვარად ხედავენ ბუნებრივია რუსეთისა და უკრაინის პრეზიდენტები. ერთი კიდევ რაც არის, რაც აფრთხობს და ასევე მსგავსია, როგორც სხვა არაერთ მსგავსებაზე ვიტყვით კიდევ საქართველოსთან, ეს არის პასპორტების გაცემა, რუსული პასპორტებისა. და პასპორტების მიღმა ასევე განწყობები მოსახლეობის და გარკვეულ ზეგავლენას რუსეთი ამ თვალსაზრისით გარკვეულ კი არა მნიშვნელოვანს ახდენს იმ რეგიონებს. ზელენსკი აცხადებს მტკიცედ, რომ ის არ შეეხება, ვერც შეეხება ერთ პიროვნულად უკრაინის კონსტიტუციას, რომ უკრაინა არის უნიტარული სახელმწიფო და კიდევ ერთხელ გაიმეორა ეს ამ ფორმატის ფარგლებში. და ასევე ლაპარაკია იმაზე, რომ ეს არჩევნები უკრაინის პრეზიდენტის და უკრაინის ხელისუფლების პოზიციით უნდა ჩატარდეს მხოლოდ და მხოლოდ მას შემდეგ, რაც უკრაინა ეფექტიან კონტროლს განახორციელებს საზღვრის მთლიანად რუსეთის საზღვართან და იმ მონაკვეთებზე, რომელსაც ახლა ვერ ახორციელებს, და ასევე ეუთოს მეთვალყურეობის ქვეშ. არის მეორე მოსაზრება. შეიძლება ითქვას არა ესეთი მწვავე კრიტიკოსის, მაგრამ უკრაინის ყოფილი საგარეო საქმეთა მინისტრი იყო ჩვენი სტუმარი და მან თქვა, რომ ინტერვიუში ჩვენთან არ უთქვამს, მაგრამ დაწერა, რომ დღესვე რომ მოხერხდეს იმპირობების შესრულება, რასაც ზელენსკი ითხოვს, ის თulis რომ ახლავე ჩატარება დონბასში არჩევნების იქნება წამგებიანი, რადგან საჭიროა გარკვეული დრო იმისთვის, რომ როგორც თქვენ თქვით, საკუთარ მოსახლეობასთან ხელისუფლება გაარკვიოს.
ჯერ ერთი, იმიტომ რომ ის მოსახლეობა ცხოვრობს იმ მიკროსამყაროში,
არ უნდა დაგვავიწყდეს დევნილები.
რა თქმა უნდა. ანუ პირველი, რომ ის მოსახლეობა ცხოვრობს იმ მიკროსამყაროში, მათ შორის იმ ინფორმაციულ მიკროსამყაროში, რომელიც მას შეუქმნეს. მეორე, ეს მოსახლეობა ცხოვრობს იმ პირობებში, სადაც ძალიან დიდი კითხვის ნიშნის ქვეშ დგას ნების თავისუფალი გამოხატვა. ეს არის მნიშვნელოვანი არჩევნებისათვის, ხო? ანუ არჩევნებისათვის არ არის მხოლოდ აუცილებელი საზღვრის კონტროლი, აუცილებელი არის ამომრჩეველს კონდეს იმის განცდა, რომ ჩემი თავისუფალი არჩევანი არ იქნება დასჯადი. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რისი საშუალებაც დღეს უკრაინის ცენტრალურ ხელისუფლებას არ აქვს. და მესამე, რაც თქვენ ბრძანეთ, როგორ შეიძლება ვილაპარაკოთ ამა თუ იმ ტერიტორიის მოსახლეობის არჩევანზე, როდესაც იმ მოსახლეობის ძალიან დიდი ნაწილი იქიდან ელემენტარულად გამოდევნილი არის და იქ დაბრუნების საშუალება არ აქვს. ანუ არასწორია, რომ ამ ხალხს არ მივცეთ არჩევანის გაკეთების საშუალება და მათი, ასე ვთქვათ, საცხოვრებელი ადგილის ბედი მათ გარეშე გადავწყვიტოთ და მათი დაბრუნების წინაპირობა კი ამ ტერიტორიაზე არ არსებობს. ასე რომ ეს არის ძალიან კომპლექსური და ძალიან რთული საკითხი, რაც ამ შემთხვევაში ძნელია, რომ ბატონ კლინკინს არ დაეთანხმო, ხვალაც რომ მოხდეს ამ ტერიტორიის გადაცემა, ვეჭვობ, რომ აი ეს თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნების ჩატარება იქ შესაძლებელი იყოს.
მოდით ახლა უფრო მეტად ვილაპარაკოთ, ხო ეს არ მოხდება, ვიცით. არც ხვალ და არც არ ვიცი, როდის მოხდება.
ხვალ ნამდვილად არ მოხდება.
ხო, ამაში ვარ დარწმუნებული და ვიცით ზუსტად, რომ ეს რუსეთს არაფერში არ სჭირდება და ამას
იმიტომ საზღვარზე კონტროლის აღდგენა ძალიან სერიოზული თემა არის, რაც იქ სეპარატისტს ძალიან დაასუსტებს.
რა ბერკეტი, რა ძალ, აი ახლა რომ დაუბრუნდეთ შეკითხვას გუშინდელის მენელის, რა აზრი აქვს ამ მოლაპარაკებებს და ამ პროცესს? რა შეიძლება მან მოიტანოს იმ ყველაფრის გათვალისწინებით, ყველა მხარის ინტერესების გათვალისწინებით?
ძალიან კარგი კითხვაა, იმიტომ რომ
აქ არ არის მხოლოდ რუსეთის და უკრაინის ინტერესები, როგორც
ძალიან კარგი კითხვაა, იმიტომ რომ არაერთხელ მსმენია იგივე კითხვა ჟენევასთან დაკავშირებით, რომ აი რა ზგვაძლევს ამდენ წელია, რა ვიცი, მეგონი 12 წელია, ხო? მეტორმეტე წელში გადავდივართ, რაც აი ამაზე ვლაპარაკობ და ზოგადად საერთოდ აფხაზეთზე ვლაპარაკობთ, აფხაზეთზეც და ცხინვალზეც 1991-12 წლიდან. რას გვაძლევს ეს ყველაფერი? ერთ რამეს ვიტყვი, ყველა მოლაპარაკება წარმატებით არ მთავრდება, მაგრამ კონფლიქტის მოგვარების საშუალება ერთადერთი გზა ამისთვის არის მოლაპარაკება. ანუ ეს არის გზა, რომელსაც თუ არ გამოვიყენებთ, სხვა მეტი საშუალება არ არის. ეხლა მოაქ თუ არა ამას შედეგი? კი მოაქ, შესაძლებელია ეს შედეგი არ იყოს ისეთი გრანდიოზული და არ იყოს ის საბოლოო შედეგი მიღწეული, რაც ყველას გვინდა. და ამ შემთხვევაში მოდი კიდე ერთ მაგალითს მოვიტან, ეს არის გერმანიის გაერთიანების მაგალითი. მაგრამ ნაბიჯ-ნაბიჯ ატარა შუალედურ ამოცანებს, როდესაც თუნდაც ეს იყოს წყვეების გაცვლა, ხო? დღეს ხო ეს მოხერხდა იგივე მისკში.
კი ბატონო.
მისკში რა არის უკვე ცოტა ნორმანდიის ფორმატში, ხო? ხვალ შეიძლება კიდე, ანუ ნაბიჯ-ნაბიჯ შენდება. რა დროს დაიკავებს ეს პროცესი, არ ვიცი, მაგრამ სხვა საშუალება უბრალოდ არ არის.
ხო, და გავაგზავნებ ჩემს შეკითხვებს დილამშვიდობის.
გამარჯობა.
ეთერში ხარ. გამარჯობა. სმენელი ყავს.
ეს ალბეთ კონს თომასთან ეს თამას ბადონო. ბიჭებთან. ჟენევის ფორმატის შეცვლაზეც ლაპარაკობს რაღაცნაირად პატრიოტის ალიანსი მიუხრობიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ საერთოდ უარი ვთქვათ ნატოზე, ჯერჯერობით არ ვიცით როგორ ფინლანდია მისე და ეთყობა რუსეთი თურქეთიდან აღებული ფულით, რომელმაც მას მიყიდა შეიარაღება ამერიკის საწინააღმდეგოდ, ნაწილს ეს საქართველოსი პატრიოტ ალიანსის მეშვეობით უნდა გააკეთოს იგივე, რაც მასურს, რომ როგორც თურქეთი ამოაგდოს ნატოს სტანდარტებიდან, ისევე საქართველოს ასპირანტი ქვეყანა. მაგრამ ყველაზე მთავარი ის არის, რომ რუსეთმა თქვა, რომ თუ საქართველოს გონიაო, რომ ლუკოფის კეგიმითო გერმანიის ვარიანტს გაითამაშებსო და რაც არის იმას მიიღებე ნატოში და დანარჩენს დაპაუზებულს მერე მივცემო, რომელიც უარს არ იძახის, რომ ნატოს ალიანსიო საქართველოს დამოუკიდებლობის აქტიდან გამომდინარეო, ნუ რაც უკაცრავათო, იქო ქართველების რაოდენობა იმდენად ვერ ცხოვრობენ, რაც როგორც ეცხდებოდა ორად გაყოფილ გდრ-ში და სერგეშიო. და როცა ამას რუსეთი იძახის და ამტკიცებს, რომ ეთნოწმენდა აქვს ჩატარებული ხავერდოვანი გენოციდის დონეზე და ხელისუფლება ამაზე ჩუმად
არის, აი
ამაზე შეიძლება ვილაპარაკოთ, თუ პუტინის ხელისუფლებას არ მოვიშორებს სახელმწიფოდან და რუსეთს არ დაახენებს პასუხისგებაზე და მიმართებაში, რა არის აქვს ჟენევის ფორმატის ეს თვალებადობა, იქნება
მისი. დიდი მადლობა, დავაწევ ჩემს შეკითხვას, რადგან დრო ბევრი არ გრჩება. გერმანიის გაერთიანებაც გერმანიაში არ გადაწყვეტილა, ხომ? მოდით გავერთიანდეთ. კონკრეტული ვითარება იყო და კონკრეტული ფაქტორები განაპირობებდა ამას, გისმენთ?
კი ბატონო, რამდენიმე
რა აზრი
უკვე ვთქვი, იმიტომ რომ სხვა გზა არ არის, ელემენტარად ეს არის საშუალება, სადაც შეიძლება ილაპარაკოს, სადაც შეიძლება ინფორმაცია გაცვალოს, სადაც შეიძლება მათ შორის შენი საერთაშორისო პარტნიორების კოორდინაცია მოახდინო და ნაბიჯ-ნაბიჯ შექმნა იმ შესაძლებლობების ფანჯარა, რომელიც საბოლოო ჯამში მიგიყვანს იმ მოცემულობამდე, რა მოცემულობაც საბოლოო მიზანს გადაგაწყვეტინებს. ეს ერთი. ეხლა მეორე, ხო, კიდე ერთხელ ვამბობ, რა დრო დაჭირდება ამას? ნამდვილად ძნელია თქმა, გერმანიას დაჭირდა 40 წელი. რამდენი დაგჭირდება ჩვენ? 10 წელი, 15 წელი, 20 წელი, თუ რამდენი? 10 წელი გასულია, ხო? არ ვიცი, ვერ გეტყვით, მაგრამ კიდე ვამბობ, სხვა გზა არ არის. რა შეეხება ჟენევის ფორმატის შეცვლას, პირდაპირ გეტყვით, შეუძლებელია, იმიტომ რომ ეს არის ერთადერთი ფორმატი, რომელიც არსებობს, ეს ხო ხაერდან არ მოსულა, ეს არის 2008 წლის 12 აგვისტოს შეთანხმება. ჟენევის ფორმატზე უარის თქმა და რამე ახალზე ფიქრი აპრიორი გულისხმობს, რამე ახალი ტიპის ხელმოწერას რუსეთის ფედერაციასთან, რაც ამ პირობებში გამორიცხულია. მესამე, საუბარი იმაზე, რომ რუსეთი რაღაცას შეძლებს იმ შემთხვევაში, თუ საქართველოს ნატოსზე უარს იტყვის. შემიძლია გითხრათ, რომ უბრალოდ გადავხედოთ ჩვენ ისტორიას. ეს კონფლიქტები დაიწყო მაშინ, როდესაც საერთოდ ლაპარაკი არ იყო ნატოზე. და რაც შეეხება იმას, რომ რუსეთი ლაპარაკობს, რომ საქართველოს ამას არ დაუთმოს, ბუნებრივია რუსეთი ამას ლაპარაკობს ყოველთვის, ისე როგორც ლაპარაკობდა, რომ არასოდეს არ დაუშვებს საქართველოს დამოუკიდებლობას, ხო? და რისთვის ისჯება საქართველო, ისჯება დამოუკიდებლობისათვის. ამიტომ მეც გამოსავალი არის ის, რომ ვიფიქროთ ჩვენი სახელმწიფო შენებლობას და გაძლიერებაზე და
უსაფრთხოებაზე.
კი ბატონო.
ხო, რუსეთის ინტერესი არ არის ის, რომ საქართველოს ისე
თუ კი მომხდარა ნატოს გაფართოება, თუ კი მომხდარა რომელიმე სახელმწიფოს რუსეთის ორბიტიდან გამოსვლა, მაგალითად ბალტიის ქვეყნებს, რუსეთი ამას ყოველთვის ეწინააღმდეგებოდა, ყოველთვის ახდა, ჩვენ ამას არ დაუშვებთ. მაგრამ რატომაც მოხდა ეს მოხდა, იმიტომ რომ ის საზოგადოება, ის ხალხი და ის სახელმწიფო იყო ერთიანი რწმენით და სიმტკიცით გაერთიანებული, მათ ჯეროდათ თავიანთი მომავლისა და ქმნიდნენ თავიანთ მომავალს. აი ეს არის ის რეცეპტი, რითაც ჩვენ უნდა ვიხებთ ხოლმე.
უყურეთ, ლაპარაკი იყო ბოლო ხანს, ნელ-ნელა ჟენრემაზე გადავერთეთ რაღაცნაირად. ბოლო ხანს ლაპარაკი იყო იმაზე, მსმენელს შეგახსენებ და მაყურებელს, 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, 2988-327. ლაპარაკი იყო ჟენევის ფორმატის დონის აწევაზე, წარმომადგენლობის, ასე ვთქვათ.
აქაც გჭირდება.
რას შეცვლიდა ეს საერთოდ, რისთვის არის, ანუ?
ჯერ ერთი ვიტყვი, რომ აქაც გჭირდება ყველა მონაწილის თანხმობა და აწევას მაშინა აქვს მნიშვნელობა, როდის ხდება აწევა, როდესაც მხარეები მზად არიან პოლიტიკური გადაწყვეტილებისათვის. აქედან პოლიტიკური გადაწყვეტილებისათვის ყველა მზად არის გარდა ერთისა, ეს ერთი არის რუსეთის ფედერაცია. ანუ, როდესაც იქ მაგალითად, ნუ რა დონეზე უნდა აიწიოს, ან მინისტრის დონეზე, ან პრემიერის დონეზე, ან პრეზიდენტის დონეზე, ხო, სახელმწიფოს მეთაურის დონეზე. იქ უკვე ნიშნავს, რომ უბრალოდ კი არ უნდა შევხვდეთ და ინფორმაცია კი არ უნდა გავცვალოთ. არამედ იქ უნდა ვილაპარაკოთ პოლიტიკურ გადაწყვეტილებებს. პოლიტიკური გადაწყვეტილებისათვის რუსეთი არ არის მზად. ეს შესაძლებლობის ბანჯარა ჯერჯერობით არ შექმნილა. ამიტომ იქ პოლიტიკურ გადაწყვეტილებების ფორმატამდე მივალთ მაშინ, როდესაც ამის შესაძლებლობა იქნება. დღეს ეს სამწუხაროდ შეუძლებელია. თუმცა ამის ინიცირება მუდმივად და ამაზე აქტიურობა, ეს არის ჩვენი ამოცანა და მუდმივად საუბარ არასოდეს არ უნდა მიცე რუსეთს იმის კომფორტის ზონა, რომ იქ მხოლოდ და მხოლოდ კარასინის ან რომელიღაც მორიგი კარასინის დონეზე იყოს ეს თემა წარმოქმნილი.
სვენელი ყავს, დილამშვიდობის, გისმენთ?
გამარჯობა.
გამარჯობა.
მე ცოტა გვიან ჩავერთე თქვენ საუბარში, ხელეთონეტი ვინარი არ ვიცი.
თენგის ფხალაძე გახლავთ, საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის ასოცირებული პროფესორი, საერთაშორისო ურთიერთობების.
სოციალურო, მოგესალმები.
დილამშვიდობის. ისმენ.
თქვენ სმენელებსაც. ისეთ ერთი ფრაზა მოგთა ყურში რა, ასე ვთქვათ. კონფლიქტები მაშინ დაიწყო, როცა საერთოდ ნატოზე ლაპარაკი არ იყო, ბატონო თენგის მომდან. დიახ. ბატონო თენგის, თქვენ უნდა გავიწყდებათ, რომ იმ დროინდელი ხელმძღვანელები ქვეყნის, როცა კონფლიქტები დაიწყო, ერთმანეთში უკვე საუბრობდნენ და ასე ვთქვათ, გამიზნული ჰქონდათ ნატოსკენ თოლვა, იმიტომ რომ რუსეთი დანგრეული იყო და რუსეთს ამ დროს აგენტურაც ყავდა აქა და საუბრებსაც ისმენდა და განწყობაც ისოდა. და ეს ქაზას გაგახსენეთ პუტინის ნათქვამს, ესჩუნას დამაშნი ზაგატოვკი, გახსოვთ?
რა თქმა უნდა, კი.
იყო მაგის მერე ყარაბახი, ფერგანა, სუმგაითი, ხერხაჩეი ბატონი, დნესტრისპირეთი და აფხაზეთი და ოსეთი კონფლიქტები. გორბაჩოვს დიდი შეცდომები აქვს დაშვებული, როცა არ დააფიქსირა ხელმოწერების დროს, რომ ნატო 9 კომიდან, რა ქვია, პარტნიორი ქვეყნიდან აღარ გაიზრდებოდა. დღეს რამდენია? მაშინ 9 იყო. დღეს რამდენი ქვეყანაა? ილახლობდა რუსეთს. დამიგეთ?
კითხვა რომ დასვათ ბატონო.
ბოდიშ მოვიხდი. რუსეთს რომ მიუახლო და კიდე ფრაზას გაგახსენებს. ვილა ბარშოი გეოპოლიტიკის კაიაში მე რასტარჟენია საერთაშორისო საიუზო.
გვახსოვს, კი ბატონო.
ამის ანალიზ აკეთებს ვინმე ამ სიტყვების უკან რა არის? რა იყო ჩადებული? ალბათ არავინ.
მოდი თუ პასუხებ თუ
დავიგე ჩვენ ბრმად წავედით ნატოსკენ, იმიტომ რომ რუსეთს ჩვენთვის არ ეცალა, თვითონ დანგრეული იყო და უამრავი პრობლემა ჰქონდა. მე გაგახსენეთ რუსთავის ომს და ქართულ კონფლიქტებს, ქართველებს შორის კონფლიქტებს. მაგრამ რო სერეუს თანამშრომლები დოლარის ზმითი, რა ქვია, შეკრებით დარბოდნენ საქართველოსში, ამის მომსწრეები და ამის ნახველები დღესაც უხლები არიან, გამიგეთ? ვისაც ეუბნებოდნენ რომ წამოდი ჩვენსკენ და ჩვენ მოგხედავთ. ეს რუსებმა ისოდნენ. პუტინი მაშინ ცოცხალი იყო.
ასე ვთქვა, ცხენზე იჯდა უშიშროების სამსახურის ცხენზე, გამოდგა ეს კაცი პატრიოტი თავის ქვეყნის, თქვა ის რას თქვა, წეღა რაც მოგახსენეთ, მოვიდა სათავეში, ელცინმა დაუთხო მას.
კი ბატონო, ეს ვიცით, ბატონო, დრო მინდა ცოტა რომ დავზოგოთ.
კითხვა რომ
ხო, ვიცით, მაგრამ
ხო, რო ვიძახით, გამიგეძრო. აი, მაშინ კონფლიქტები რომ იყო, საერთოდ ნატოზე ლაპარაკი არებოდა, ეს კონფლიქტები დაიწყო. აჰა. ნატოზე ლაპარაკი იყო წრეებში. საქართველოს მართვის წრეებში. ეს რუსებმა იცოდნენ და როგორც კი ნახეს, რომ საქართველო დავიდა ევროატლანტიკური ალიანსისკენ, ან დროს დაემთხვა პატრიოტის მოსვლას, რუსეთის პატრიოტის მოსვლას, გამიგეთ?
კეთილი, გავიგეთ.
იძახით ეს ადამიანს.
ბოდიშს გიხდით, ძალიან დიდ ბოდიშს გიხდით, აი გელოდებოდით რომ დაასრულოთ. ძალიან ცოტა დრო გვაქვს. ჩემი თხოვნა იქნება შევეცადოთ რომ ესე რაღაცნაირად დავასრულოთ
ხოლმე. ჯერ ერთი არასწორი ქრონოლოგიაა მოტანილი თვითონ პუტინის სიტყვების. ეს დამაშნია ზაგატოვკი ნათქვამია კოსოვოსთან მიმართებაში 2008 წელს, რაზედაც მეულაპარაკო ეს არის 1991 წელი. უფრო ადრეც თუ შევხედავთ როდის დაიწყო კონფლიქტები, კონფლიქტები დაიწყო გახსოვთ პირველი გასროლა აფხაზეთში მოხდა ჯერ კიდე მაშინ როდესაც საბჭოთა კავშირი იყო. ასე რომ ძალიან თქო, როდესაც ამაზე ვლაპარაკობ, დროს ნოაურებთ ერთმანეთში. ეს ერთი. მეორე, საქართველოში შიგნით ვინ რას ლაპარაკობდა, ეს სხვა არის. იმ პერიოდში ფაქტი ერთი არის. გაგახსენებთ პრეზიდენტ ჯორჯ ბუშის მამის სიტყვებს, რომელმაც პრინციპში გადაუფორმა ელცინს გავლენის პერიოდები პოსტსაბჭოთა სივრცეში და დათანხმდა დსთ-ს შექმნას, ხო? ამიტომ მოდით ნოაურებთ ამას ერთმანეთში.
ხო, ნატოზე ლაპარაკს არ შეხება, ისიც გვახსოვს. დამავე წერეთელიც
ამბობდა ხო, ეს განცხადა, ხო, ეხლა რა შეეხება პუტინის მოსვლას უფლების სათავეში? საქართველოს განაცხადს ნატოში აკეთებს 2002 წელს ნატოში. მაშინ რუსეთის ხელისუფლების სათავეში უკვე არის ვლადიმერ პუტინი. ასე რომ ამას 2008 წელთან ნუ დავაკავშირებ, ძალიან სხვადასხვა რაღაცა არის რა და კიდევ კონფლიქტები საქართველოში დაწყებულია 91 წელს და 91 წლამდე. ამიტომ ეს სხვა რაღაცა არის და იმ პერიოდში ნამდვილად ნატოზე არ არის საუბარი. რა შეეხება იმას, რომ 9 სახელმწიფო იყო და დღეს 30-ა. 30 რატო არის, იცით? იმიტომ რომ იმ სახელმწიფოებს ჭირდება დაცვა და დაცვა ჭირდება ერთადერთი სახელმწიფოსაგან. ეს არის რუსეთის ფედერაცია და სხვა გარანტია დაცვისა იმ ქვეყნებს არ აქვს, ისევე როგორც საქართველოს არ აქვს. ჩვენ შეგვიძლია თავისუფლად უარი ვთქვა დღეს ნატოზე, მაგრამ მითხარით რა დაიცავს საქართველოს? არაფერი, აბსოლუტურად. ერთადერთი გზა ამ ქვეყნის დაცულობისა არის ის, რომ იყო იმ ალიანსში, რომელსაც სადაც ღირებულებით ერთობა არის, სადაც არიან ქვეყნები, რომელიც შენ გადაზრჩენაზე ზრუნავენ. მე მგონი ეს იყო კითხვა და კიდევ ერთხელ ვამბობ, როდესაც ამ ქრონოლოგიას ვიხსენებთ, მაშინ სწორად გავიხსენოთ და ისეც გავიხსენოთ, რა რასთან მიმართებაში იყო.
ერთი კითხვაც თუ შეიძლება მსმენელის დილამშვიდობის გისმენთ.
დილამშვიდობა. გამარჯობა.
გამარჯობა. რადიოს ჩაუწიეთ და უკეთესად გავიგონებთ.
კი ბატონო, მე მაინტერესებს აი რა არის ამ ჩიხური მდგომარეობიდან გამოსავალი მოკლედ. თქვენ ამბობთ რომ ერთის მხრივ ჩვენ ნატოზე უარი არ უნდა ვთქვათ და სწორი ფორმულირება რომ ჩვენ ნატოზე უარი არ უნდა ვთქვათ, მეორეს მხრივ რუსეთს თავისი ამბიციები მოდი ესე ვთქვათ, გავლენები და ძალა. აი აქედან ამ ჩიხური მდგომარეობიდან გამოსავალი მაინტერესებს ჩვენთვის რეალური გამოსავალი რომ ჩვენ არც ნატოზე ვთქვა თუ არის და ჩვენ მარცხენა ნატოს გარდა და ევროპისკენ სვლის გადაფე არ დაგვიცავს, იმიტომ რომ ისრულებს ვიცით და მეორე ის რომ ჩვენ ტერიტორიები გვაქვს დასაბრუნებელი, რომელიც ყურებით უჭირავს პუტინს.
მართალია.
აი ეს
არის გამოსავალი.
მადლობა.
დიდი მადლობა თქვენ რომ დაგვირეკეთ. 2988-327-ია ტელეფონის ნომერი ამ ნაწილში და ამ თემაზე დღეს ეს ბოლო შეკითხვა იქნება მსმენელის სამწუხაროდ და გადავაჭარბეთ კიდეც პირველი ნაწილის დროს.
ეს არის ის რომ ვაშენო ჩვენი სახელმწიფო, ვაშენო ძლიერი სახელმწიფო, უზრუნველყოთ იმ ტერიტორიის დაცვა, რომელიც ამ წუთას ჩვენით კონტროლირებადია, ანუ შევაჩეროთ ოკუპაცია და მერე უკვე ვიფიქროთ იმაზე, რომ როგორ გადავიდეთ იმაზე, რომ მოახდინოთ დეოკუპაცია და დავიბრუნოთ ტერიტორიები. ეხა ამასთან დაკავშირებით ხშირად გაგვიგონია ეს ფრაზა, რომ შესაძლებლობების ფანჯარა. როგორ იქმნება შესაძლებლობების ფანჯარა? შესაძლებლობების ფანჯარა იქმნება სწორედ რეფორმებით, დემოკრატიით, განვითარებული ეკონომიკით, განათლებით, ჯარის მშენებლობით და ასე შემდეგ, ანუ სახელმწიფოს აღმშენებლობით, ხო? ამის შედეგად შეიძლება შექმნა ის მოცემულობა, რომელიც გაძლევს საშუალებას ილაპარაკო მეძზე. და პლუს, კიდევ ერთ რამეს ვიტყვი, რომ მსოფლიოში ხშირად ხდება ხოლმე პოლიტიკურიც და გეოპოლიტიკური ძრუებიც. დღეს ჩვენთვის, ასე ვთქვათ, კარგი ინფორმაცია თუ შეიძლება ამას კარგი დაერქვათ, მნიშვნელოვანი რაც არის, რომ იმ პრობლემებზე, რომელთაც წინაშეც აღმოჩნდა საქართველო და რომლის გამოც დაზარალდა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა, ამეგრეთ წოდებულ ჰიბრიდულ ომებზე, დღეს უკვე ლაპარაკობს მთელი მსოფლიო და ის პრობლემები, რაც იყო საქართველოში, უკვე აღქმნილია საერთო თავის ტკივილად საერთაშორისო უსაფრთხოებაში. ასე რომ დღეს საუბარია იმაზე, როგორ შეიქმნას უსაფრთხოების ის არქიტექტურა, რომელიც შეებრძოლება და დაიცავს ქვეყნებს ჰიბრიდული საფრთხეებისაგან. აი ამ გზით მუშაობა ჩვენ პარტნიორებთან არის რეცეპტი იმისა, რომ საქართველო იყოს დაცული და გადავიდეთ ტერიტორიულ
ხო, მარტივი გზა არ არის და მარტივი.
რა თქმა უნდა, მარტივი გზა არ არის და მარტივად საპასუხოც არ არის.
როგორ წუხვა, რომ დღეს უნდა დავასრულოთ საუბარი ამაზე, დავიტოვოთ და გავაგრძელებთ აუცილებლად. თენგიზ ფხალაძე, საზოგადოებრივი საქმეთა ინსტიტუტის ასოცირებული პროფესორი, დიდი მადლობა.
თქვენს დიდი მადლობა.